Zeinik irabazi den jakin nahi aldezue? Ba begira, Green Moonek irabazi du eta Guy Waterhouse geratu da bigarren. Favoritoa Dunadin 14. Geratu da azitxaskoa. Ez naiz erabatxoratu. Azaroko lehen asteartea da gaur, ez? Eta urtero bezala, ba, Melbourne Cup munduko zaldi lasterketa garrantzitsuen eta kobar lehiatu da. Bilo gehiago elkartzen dira urtero. Eta milioika jarraitzaile ditu telebistaz. Herrialde bat geldiarazten duen lasterketa esaten zitzaion garai batean. Baina orain, bi herrialde geldiarazten dituena da. Zelanda Berrian, Australian baino ikusmin gehiago pizten duelako, eta ez da, harritzekoa. Gehienetan, Zelanda Berriko zaldiek irabazi hori dute. Aurtengoa, Green Moon ordea Irlandarra da. Eta 3.000.000 pasa jaso dituaren jabeak Camilla Parker Bowles anderearen eskutik. Egia esan, nere bihotza Dunadinekin iazko irabazlearekin zegoen. Haren entrenatzailea ni bezala xe Mikel delako eta miarritzekoa delako, baina tira, zara ingo dugu ba, beti ezin da irabazi. Txantxak aldero atera utzita kontua da Melbourne Cupeko irabazlea zein den badak igula, baina horrek ez digula bat ere ajola. Gaur bertan lehiatzen den eta asko zezaz gehiago interesatzen zailun bestuaren emaitzaz, ordea, oraindik ez dakigu ezer. Ordu gutxi falta dira dena jaitiko, baina bitartean, ba, inkesten eta iruipenaren usainarekin aritzera besteik ez zaigu behatzen. Inkestak nahikoa ho bat ez esaten dute, Obamak irabazi behar lukela. Baina aldea hain da txikia, ze azkeneko uneko boladek aldarezi dezaketela berdinketa hori alde bat edazin behar. Benetan erabakigarriak izango diren bostan gainera, eta hori ez badaztu behar. Eta argi dago, bihar adibidez, ba, emaitzen zergatiak aztetzerakoan mundu guztiak aipatuko duela Sandy urakanaren eragina. Baina zein aldetara bultzatuko ditu joerak Sandyren aizeak. Obamaren kudeaketari balikoa emate aldera, ala Romneyren balizkoa aldaketa desiagarriagoa dela sineste aldera. Eta zer esango dizuet, ba, lehendakari aukeratzeko bozketekin batera egiten diren, ba, beste 100 hauteskunde horietaz. Ordezkarien ganbararen konposaketa, senatuaren eren bat, daude jokoan, dozena bat gobernadore, eta ez dakit zenbat estatutako legebiltzarrekin batera, eta batek daki zenbat referendum dauden baita ere gaur erabakitzeke. Bihar jakingo dugu zer erabaki duten imperioaren metropolian. Estatu batuetako hauteskundeen emaitza zein zalantzagarria den erakusten duen zeharkako froga handi bat, hala ere badaukagu sudurraren aurrean. Txinako Alderdi Komunistaren 18. kongresua etzi hasiko da. Hau da, Estatu Batuetan gaur gertatzen dena jakin eta gero. Noski, ez dute horrela esaten beraiek, baina nahiko argi geratzen da agenda nola kudeatu duten ikusita. Txinako Alderdi Komunistaren kongresuak 5 urtero egiten dire xuxenki, azken 35 urteoetan behintzat. Bian eta 7 amaitzen diren urteetan. Udazken hasiera aldera egiten dira, beti. 20 urtean behin, beraz, Estatu Batuetako lehendakari aukeratzeko bozketarekin, balketzera txutokatzen dira. Hala ere, aurten bezain berandu, behin bakarrik duela 10 urte, laugarren belaunaldia aginte osora iritsi zenean, gertatu zen. Orduan ordea, Estatu Batuetan, etzen lehendakari aukeratzen, ganbara bakarrik. Pentsa ezaken norbaitek, ba, belaunaldien arteko lekualdaketa horren endredoren bat izan daitekela. Oraingo honetan urak arrotuta etorri behar dutelako beginen bojilai aferaren ondoren eta bar, ez dut uste. Kalapita horiei alabaki eman zitzaien jada Zinarri Komunistaren gorenean. Eta horrela izan balibazua, kongresua alik azkarren burutu eta itxurek egitea zen logikoena. Estatu batu eta litekena ordea ez dago Txinako alderien esku, nahi eta beraien zart ere garrantzia hundien eko baden. Beste buru honetan dugutariko zaigu Txinako garren belaunaldiaren osaera Estatu batuetako hauteskundeen emaitzen baitan dagoenik ez. Galtzak ez dira horren zabarrak. Agian, adezakete bai, hango ebazpenen aldarrikapenen batean gutxi, nola nahi ere. Benetako eragina, kongresu horrez gerozko nabaituko da. Estatu batuetan, bi lehendakari gaiek asko hitz egin dute kanpainan Txinarekiko harreman komertzialak gogortze aldera. Baina batek, Romneyk askoz gehiago hitz egin du beste apaino. Izanetik izanera alde handia egoten da nazioarteko harremanetan. Baina Estatu Batuak Txina etxai bezala begiratzen hasi direla nahiko argi dago. Eta argi dago baita ere txinatarrak jabetzen direla horretaz.